Gepleýär Azatlyk radiosy. Awşamy taýýarly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 4-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Nowatdaky habarlar ünlüligi we tegele ustol gepleşiklerimize başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanışýaryn. Habarlar bilen tedi Allah'ın Murat Rahim tanıştıryar. Başta havarların gaytaça malmur ülen tanış olun. Dün Prezident Berdi Muhammedov Türkmenistan'a değişli pasportların teyden utkolarını tasdikladı. Şu nirden Demirgada Koreya öd harbi uyuşlarının Birleşen Ştatlara karşı yadro yaraklarını da öd içine almağı mümkün hücumlara tayyardığını aydıp yeni duyduruş verdi. Şunu Uansanın resmileri NATO'nun geçiren hova hücumunda ağzından 4 polis ofiseri bilen 2 paraxat yaşayacağının ölenliğine aydiyarlar. Şunu Ukrayna'nın parlamentinin ağırlıklı gedici regionlar partiyatının ve komünistik partiyanın deputatları parlamentin siyasiyetini başka bir binada geçirmeye mecbur olurlar. Inni şu beylik havarlaryň doldurak mazmunu bilen tanış bolun. Dün Prezident Berdi Muhammedow Türkmenistana degişli pasportlaryň täze nusgalaryny tasdiklady. Nusgalary tasdiklenen pasportlaryň we dokumentleriň hatarynda Türkmenistanyň raýatlarynyň diplomatik pasportynyň, gulluk pasportynyň, çykyş we giriş pasportynyň, raýatlygy ýok adamlaryň şahadatnamasynyň, siýahat dokumentiniň, bozgunlyk şahadatnamasynyň we bozgunyň siýahat dokumentiniň täze nusgalary da bar. Bu arada gol çekilen permanyny raýatlara ozalky berilen diplomatik we gulluk pasportlarının hem de çıkış ve giriş dokumentlerinin hedir kömüklötleri tamamlanyansa öd uyuşlarına gali anlıklar aydılyar. Resmi mecede Türkmenistan'ın pasportlarının ve dokumentlerinin bu teyada nutkalarının halkara normalarına layıklıkta kabul edilenliği havar veriliyar. Şuun yerden Demirgazyk Koreýanyň Gorunmak Ministerligi öz harby güýçlerinin Birleşen Ştatlara garşy ýadro yaraklaryny da öz içine almagy mümkin hüjümlere taýýardygyny aýdyp duýduruş berdi. Munyň öýde Demirgazyk Koreýanyň Birleşen Ştatlara garşy hüjüm etmek barada nowatdaky haýwaty ýok minne alamatlandy. Döwlet mediýasynda bu barada ýaýradylan beýanatda ýurdun goşunlaryny Birleşen Ştatlaryň isternik bir agressiýasyna kuwatly hemde praktiki harby gaýtawlaryň berilmeli barada buyruk berilendigi aýdylýar. Bu wakanyň öňýany ABŞ Goronmak Departamenti bu regionnaki Gorok şäherlerini güýçlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň Ýuwaş okeanynaky Guam territoriýasyna raketa Gorok sistemasyny yerleşdirjekdigini mälim edipdi. Şunu Uwanstanyň etmeýleri Gazni welaýatynda NATO'nun geçiren howa hüjümine adından 4 tane polisi ofiseri bilen 2 paraxat ýaşaýjynyň ölenligini mälim etdiler. Gazni welaýatynyň Dehyak etrawynyň häkimi Fazal Ahmed bu wakada yerli polisi ofiserleriniň bir toporunyň Süleymanzay obatynyň tögeregine patrolly edip ýörkäler NATO'nun uçurlarynyň olara garşy hüjüm edenligini aýtdy. NATO'nun resmileri häzirlikçe bu bolan hüjümi tasdiklamady, emma häzirki wagt bu maglumat boýunça diýerine bu işleriniň alınıp barlayanlygyny mälim etdiler. Şuň Ukrainanyň parlamentine agdyklyk edijek regionlar partiýasynyň we komunistik partiýanyň deputatlary parlamentiň sessiýasyny başga bir binada geçirmäge mejbur boldylar. Muňa parlamentiň öz adaty maslahat zalyna opozisiýon deputatlarynyň sessiýanyň geçirilmegine ýygy derli päsgel bermekleri sebäp boldy. Şeýlelikde başga bir binada geçirilen bugünkü sessiýa parlamentdäki opozisiýon partiýalary bolan Ukrainanyň reformalar ugrunaky Demokratik alyansynyň Batkyvşyna partiýasynyň we Svoboda partiýasynyň deputatları barmadılar. Bu opozisyon partiyaların deputatları parlamentin işine peyatiyel vermeklerini protest şerite hükmünü düşündürüyerler. Batkivşina fraksiyatının lideri Arseni Yatsenyuk opozisyon deputatların Kiyev'in merinin saylovlarının iyuna tüşürülmeğini, pensiyeleri reform edilmek varadaki programmanın yatırılmağını hem de hükümetin dargadılmağını talep ediyenliklerine aitti. Ýetin aşam Çeçenistanyň paýtagy Groznyda 40 gatly iň beýik ýaşaýyş binasynda uly ýangyn ýüze çykdy. Uzak dowam eden bu ýangyn diňe şu gün ýerden söndürildi. Hökümet resmiýetleri bu ýangynyň häzirki zaman tipli bu ägir duly bina uly ziýan ýetirenligine garamadan ýangynda adam ýetirenligiň bolmanlygyny aýdýarlar. Ulyň aýtmagyna görä ýangyn elektrik näsadlygynyň ýüze çykypdyr we ýangynyň çakdan aşy ýokary beýiklikde ýüze çykanlygyna görä ony söndürmekde uly kynçylyklar peýda bolupdyr. Bu odalan ägirdüli bina Çeçenistandaky uruşlardan soň paýtagt Groznyda ýoly goýulan gaýtadan dikeldişi işleriniň barşynda ýakynda gurulyp tamamlanan häzirki zaman tipli iňuly ýaşaýyş jaý binasy hasaplanýar. Israýylyň türmetinden raketinden ölen Palestin aktivist Abu Hamdiýehiň jaýlan şäheretine şu gün günwatar kenarda müňler şadam gatnaşdy. Abu Hamdiýeh şu hepde Israýylyň türmetinde bokurda onuň raketinden öldi. Palestinanyň hökümeti resmiýleri Israýylyň häkimetlerini bu Palestin tutsagyna türmede talaba laýyk bejergi bermeýänlikde tanqid edip bu ýagdaýy ýadgardylar. Abu Hamdiýehiň ölümi Palestina tarapyna uly protest çykyşlarynyň möwjudlygyna sebäp boldy. Bu protest çykyşlarynyň barşynda şaýşan we ony ýüze çykan çaklanyşyklarda Israýylyň harbylary 2 tany Palestin ýetkinjigini atyp öldürdiler. Israýylyň harby güýçleriniň retmeleri bu wakada Tulkarm şäheriniň golundaky harby posta Palestinalylar aýatlaryň bir toporunyň hüjüm edenliklerini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Rahim.